Og så skal vi høre debat om EU's fremtidige fælles asylpolitik. Det er en paneldebat arrangeret af Oplysningsforbundet DEO, eller DEO, den 17. juni 2012, som et af folkemødets sidste arrangementer, men kan man næsten sige usynlig pølseenden.
Ja, så tror jeg faktisk, vi er ved at være klar til at starte cirka en time. Lad os nu se, hvor spændende det bliver, om vi kan holde det på en time. Men cirka en times debat om asylpolitik og hvad EU har med det her at gøre, hvad EU måske bør gøre, hvad EU allerede gør, enten godt nok eller for dårligt. Og jeg vil starte med at give ordet videre til Signe, der står for vores arrangementer om asylpolitik.
Ja, hej. Jeg er Signe, jeg kommer fra Oplysningsforbundet DEO, hvor vi laver nuanceret og spændende EU-debat. Vi prøver at vise nogle af de sider af EU, som ikke nødvendigvis altid kommer frem, og så gør det på en spændende måde. Og derfor synes vi, at en af de emner, der er vigtige at tage fat på, det er EU's asylpolitik. Hvor der ikke er nogen uenighed om, at den ikke fungerer optimalt, som den gør nu, eller har gjort det tidligere, og vi er også godt klar over, at der er en masse udfordringer fremad set. Vi skal i EU lave en fælles asylpolitik i 2012. Det er i hvert fald det, der er lagt op til. Hvordan den kommer til at se ud, og hvad påvirkning den har fremad for alle de her mennesker. Der er tusindvis af mennesker, som bliver påvirket af den politik, der bliver lavet. Så det synes vi er rigtig, rigtig spændende at finde ud af, hvad er det, der kommer til at ske. Men det er også rigtig spændende at diskutere, hvad er det egentlig for en retning, vi har lyst til, at den skal gå. Så en ting er, at vi gerne vil oplyse om, hvad der sker lige nu. Men vi vil også rigtig gerne skabe noget debat om, hvad er så den optimale løsning? Hvordan skaber vi faktisk et asylsystem, der virker? Enten om det er med EU eller uden EU, eller er det forhold til Dublin-forordning, er det... Hvordan håndterer vi det her, så det bliver en ordentlig politik? Det synes vi var spændende at tage op, og derfor har vi lavet en kavalkade af tre, faktisk fire arrangementer, som I kan se på plakaterne, hvor vi i tirsdags har været på Flakfortet og haft en debat om orientering om, hvad forskellige sider af asylpolitikken, hvor vi sejlede frem og tilbage. Og nu er vi her i dag, og på onsdag er vi i Aarhus og tager debatten op også igen. Så afrunder vi med en byvandring i august. Så der er mulighed for, at I kan være med flere gange, og vi håber, at debatten også fortsætter over sommeren, sådan vi ikke ser passivt til, hvad for en asylpolitik, der kommer til at være. Og så vil jeg gerne sige velkommen til Margrethe Auken og Claus Juhl, som er så flink at træde ind fra Amnesty. Vi havde ellers Andreas Kamp på for Dansk Flygtningehjælp, som I måske har orienteret jer, men nu har fået Amnesty til at fortælle lidt om, hvad de synes, at man kunne stille op med alt det her. Men jeg synes, at vi skal lade ordet gå til dem, så de kan bedre selv fortælle, hvad det er, de vil sige. Tak, fordi I kom.
Jeg kan lige sige, at jeg hedder Rasmus, og kommer også fra DEO. Og jeg har lovet den her inder, der sidder her foran, han lige får lov til at bruge 20 sekunder på at sige, hvorfor han ser ud, som han gør i dag.
Ja, først en korrektion. Jeg er pastun. Jeg er en pacifistisk pastun. Jeg er Aga Khan, som samarbejder med Gandhi om fred. Og han opnåede faktisk nogle resultater. Blandt andet var der en træfning med indiske regimenter, hvor man brugte ikke vold. Og de nægtede at skyde, og de blev straffet, men de nægtede at modtage straf. Så altså, vi må gå til ondens råd og skabe fred i verden. Så det er den eneste måde, vi klarer det på. Tak. Værsgo. Men det er godt, I hjælper dem, der er kriseoffere.
Nu er vi jo ret heldige, at vi har tre mennesker, som på den ene eller anden måde er dybt engageret i det her spørgsmål. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at give jer 3 minutter hver. Og det ved jeg, det er helt umuligt, især for Margrethe at holde sig på 3 minutter. Men 3 minutter hver til at sige, hvad har EU med det her felt at gøre? Og hvad er jeres måske idé eller vision for, hvad EU burde være at gøre på det her område? Og du får lov at starte.
Ja, må jeg godt lige lære en prøve med jer først? Og det er lidt mere forudsigelig her, men nej, den er forudsigelig alt det, hvor jeg gør det. Hvor mange herinde tror, at det med flygtninge, asyl, migration går over? Nå. Næste spørgsmål. Hvor mange af jer tror ikke, at det er en udfordring, der vil tage til? Tror ikke, at det er en udfordring, der vil tage til. Jeg kan sige til jer, nu er I sådan jo, for når jeg kigger mig omkring, så er det forholdsvis de hellige forsamling, der sidder her. Men jeg får omtrent samme reaktion, hvis der sidder folk fra os fra højrefløjen. Der er ingen, der tør, hvis de ser sandheden i øjnene. Vi har i øjeblikket, jeg har alle tallene stående her. Det er et ganske voldsomt tal, der er også ulovligt i Europa. Rigtig mange af dem er kommet lovligt ind, de fleste. Så selvom vi forstærker grænserne voldsomt, det kan man få meget sjov ud af, så vil det kun gøre en minimal forskel. Fordi de er kommet lovligt ind, mange af dem på turistvisum, på pære, hvad det nu kan være, og bliver her. Og hvis Danmark ikke kommer, altså hvis ikke vi får lavet noget brugbart fælles, og jeg tror den eneste måde på, at det bliver anstændigt, det er, at vi laver det fælles. Og hvis Danmark ikke kommer med i det, så er det os, der bliver, og du undskyld mig, nu bruger jeg en højrefløjsretorik, så er det os, der bliver ofrene. Fordi så kan vi ikke trække på det fælles hjælp, vi har til. For de kommer hos os også. Men så har vi ingen muligheder for at få det op i en ordentlig behandling af tingene. Så er vi afskåret. I øjeblikket er Danmark med i de direktiver, eller nogle af de direktiver, der handler om at begrænse. Men vi er meget bekendt ikke med i nogen af dem, der handler om at give rettigheder i EU-systemet. Og rettigheder, det er altså ikke bare et spørgsmål om at være flinke ved folk. Det er simpelthen også et spørgsmål om at få ligesom legaliseret det, sådan så vi ikke har en kriminalitetsunderskov, hvor mennesker bliver misbrugt, handlet, som vi ser det i hotelbranchen, som vi ser det i rengøringsbranchen, som vi ser det frygteligt, frygteligt, frygteligt i Italien inden for landbruget osv. Og det vil være fuldstændig undergravende for de europæiske landes sikkerhed, hvis vi begynder at, altså hvis kriminaliteten undergraver vores samfund. Så vi har alt mulig grund til at sige, det er i, hvad man enten mener højre eller venstre, så er det i heftig interesse for os alle sammen, at vi kommer med i noget fælles, med fælles regler, med fælles forpligtelser osv., og vi i fællesskab prøver at løse, så der ikke er nogen, der skal bære byrderne alene, som det er i øjeblikket, lidt desværre med Dublin-konventionens. Det behøver jeg ikke at forklare, hvad jeg går ud på, vel? Dublin-konventionen, det der første asylland, som sådan set er meget fornuftigt, at man ikke sender folk rundt på at shoppe, så de bare bliver kostet rundt over det hele. Det er ikke så dumt at lave det. Men altså, man skal have lidt mere solidaritet ind i det. Lad lige det være mit første point her. Og så vil jeg sige, sådan som det er i øjeblikket, kommer der ikke nogen fælles politik i 2012. Dertil er landene alt for uenige. Og vi er altså i øjeblikket i en situation, hvor renationaliseringen truer os alle sammen. Og den er ikke gavnlig.
Og Britta Thomsen, du har som socialdemokratisk medlem af parlamentet arbejdet med det her spørgsmål i mange år, både som i form af menneskehandelsproblematikker og migrationsproblematikker og muligt andet. Hvordan ser du det her? Hvordan hænger EU sammen med det her asylspørgsmål? Hvad fanden har det egentlig med hinanden at gøre?
Jo, men EU's asylspørgsmål hænger sammen på den måde, at folk, der kommer til Europa, jo formulerer, at de vil til Europa og ikke til et bestemt land. Nu er det ikke så mange, der kommer til Danmark. Der er jo den her forfærdelige opfattelse, at vi tror i Danmark, at hele verden kun går og pynser på at komme til Danmark. Danmark er dem, der har færrest immigranter, der ikke tiltrækker. Vi kan se det nu, hvor sydeuropæerne igen, ligesom i 60'erne, trækker op, og de gør ligesom romerriget. De når op cirka til Bruxelles, og så er de ikke interesseret i at gå videre. Men det land, der har modtaget flest indvandrere og flygtninge i forhold til befolkningen de sidste 20 år, det er altså Grækenland. Det er Grækenland, der har haft stor indvandring fra Rumænien, Bulgarien, 800.000 albanere, de er kun 10 millioner grækere, men det er også Grækenland så, der på grund af sin beliggenhed har fået alle de her flygtninge. Og Grækenland er også et land, der behandler asylansøgere. Og Grækenland er ved at bryde sammen under alle de her asylansøgere og alle de her flygtninge, der er kommet ind. Situationen i Spanien var en anden, fordi dem, der kom i bådene til Spanien, de søgte ikke asyl, og de sagde, vi er arbejdsemigranter. Vi tager fra Senegal til Gran Canaria, og så vil vi gerne have et job i Andalusien på en plantage. Og det er netop underbetaling, som Margrethe siger, men de ringede fra Andalusien og sagde, jeg er kommet godt frem. Jeg sad 2 måneder i et detention center på Gran Canaria. Det var da ikke det værste. Der var dejligt vejr og en strand. Og nu er jeg her og arbejder i den her bananplantage. Så Spanien har om året haft 800 asylansøgninger. Ja, og de har haft 10 millioner indvandrere fra 98 til 2008. Så det var økonomiske immigranter, der kom til Spanien. Og i samme øjeblik, der ikke var jobs længere, jamen så kom de heller ikke i bådene fra Senegal, fordi så ringede man jo hjem og sagde, I skal ikke sætte hele familiens kapital og jeres liv over styr, for der er ikke noget arbejde, når I kommer frem. Og så har folk tænkt, jamen så må de hellere blive hjemme. Så den form for trafik, den styrer sig selv i forhold til den økonomiske udvikling. Er der jobs, jamen så tager de chancen. Er der ingen jobs, så kommer de ikke. Det er en problematik, og det har ikke noget med flygtninge at gøre. Det er ren og skær immigration. Det andet med det, der så sker i Tunesien, når der kommer en konflikt, så er der nogen, der forsøger at komme ud. Og så, var der 25.000, der strøg i bådene til Lampedusa. De havde så kun et mål, de her tunesere. De ville til Paris, fordi de taler fransk, de havde familie, og der var normal immigration til Paris. Og så var det Sarkozy igen og diskuterede den her grænsekontrol. Og nu har vi lige haft en skandale i parlamentet i tirsdags i diskussion om, hvorvidt skal parlamentet have indflydelse på det her med de ydre grænser. Og det er fordi, man siger, at det skal parlamentet ikke, og vi skal kunne lukke de ydre grænser. Så siger parlamentet, det må vi ikke, det vil vi ikke finde os i, fordi hvad nu, når de kommer fra Syrien næste gang, skal vi så lade dem stå uden for grænsen? Og det er sådan nogle aspekter, der også går ind. Altså der er den her masse flygtninge, der kommer på en gang i både ligesom fra Tunesien. Men der er jo ikke nogen af de der nordafrikanere, der kommer til Danmark. Det kan jo nærmest tælles på to hænder, hvor mange egyptere eller tunesere, der bor i Danmark. Danmark er jo slet ikke mål for den gruppe her. Men det er for resten af Europa, og de koncentrerer sig altså så i Grækenland, og de kan ikke komme videre. Og derfor har man bedt om fra kommissionens side, kan I ikke være venlige at tage nogle af dem, der sidder i Grækenland, til Holland, til Danmark, til England, fordi Grækenland kan brasse altså sammen af det her. Så det, man vil med en ny fælles EU-asylpolitik, det er, at der skal være solidaritet og koordinering, sådan at det bliver en mere retfærdig fordeling af de her flygtninge. Nu er spørgsmålet, hvor lang tid der vil blive ved med at komme flygtninge til Europa, for jeg kan forestille mig, at nogle af verdens andre vækstøkonomier vil være tiltrækkende. Altså når vi også skal ud i kamp om at tiltrække arbejdskraft om nogle år, hvorfor skulle man tage til Slagelse, hvis man kan få et job på Copacabana i Rio? Altså de mangler arbejdskraft i Brasilien, de tiltrækker en masse indvandrere fra de omkringliggende lande. Og da jeg var i Sydafrika og fortalte, at vi havde 8 millioner flygtninge i Europa, så sagde de 8 millioner. Men hvor mange er I? Ja, vi er 495 millioner. Jamen gud, sagde de så, vi er 43 millioner, og vi har 3 millioner flygtninge. Så det er jo ikke så mange, I har. Altså, der er også andre områder, hvor flygtningene søger til. Det er ikke kun Europa, det skal vi ikke tage fejl af.
Det bliver din første runde, du skal nok få lov at vende tilbage. Nu vil jeg gerne høre dig, Claus. Hvad har EU med det her asylspørgsmål at gøre? Hvad har EU med den her flygtningeproblematik, om man vil, at gøre?
Ja, man kan sige, at EU har sådan set alt med den her problematik at gøre, fordi udgangspunktet er jo, at alle EU-lande har underskrevet flygtningekonventionen, som siger ikke, at man har ret til asyl, men ret til at få sin asylansøgning behandlet, og hvis man er i risiko for forfølgelse i sit hjemland, så må man ikke blive sendt afsted. Og der kan man sige, at det er jo meget en smuk tanke, at alle lande har skrevet under flygtningekonventionen, så hvad kunne være enklere her i verden, end at vi siger, lad os få noget solidaritet på det område, lad os få noget burden sharing, sådan så det ikke er et land som Grækenland, der brænder inde med det, hvor vi ved, at resultatet er, at der ikke er en asylprocedure, hvor vi ved, at resultatet er, at de går for lud og koldt vand, og de bliver banket af det græske politi. Og jeg skal lige sige om det her med burden sharing, at det er en elgammel historie. I en fjern fortid sad jeg fra Indrigsministeriet i en af rådets arbejdsgrupperne på asyl og migration i Bruxelles, og der havde man så inviteret svenskerne, der ikke var blevet medlem endnu, af EU ned og fortælle om deres bosniske krigsflygtninge. Og de sidder så fortæller, og de med svensk grundighed, der er ingen ende på, hvad man gør for de her flygtninge, så kommer spørgsmålet fra en af dem, hvor mange har I så? Jamen, svenskerne havde 60.000. Så tog vi sådan en runde. Så var det, de var ved at besvime simpelthen, altså spanierne, italienerne og portugiserne måtte have ilt under mødet simpelthen, ved at høre tal som 60.000. For portugiserne for eksempel, der gik til, så sagde de, ja, vi mener, at vi har 8, men vi ved ikke, hvor de er. Og italienerne havde også nogle få hundrede, og spanierne havde nogle få hundrede. Der pressede Danmark, som havde 17.000 bosnier, og tyskerne på for at få noget burden sharing. Det interessante er, at hvis man lytter i dag på vandrørene, så hører man ikke et ord om burden sharing i Nordeuropa. Nu hvor, hvad skal man sige, de store influx af asylansøgere og migranter, at de rammer Sydeuropa, så er danskerne og tyskerne og de andre nordpæere helt tavse på burden sharing. Sådan som man siger, at den der, sådan, ja, dengang kan jeg huske, jeg synes, vi havde på en eller anden måde de moralske overtag, at det var rimeligt at komme her og bede om at få noget burden sharing. Og det må man sige, det er rent svindel. fordi nu kan man ikke høre det mere. Der er en ord om burden sharing, og de her forhandlinger, der skal i gang, de er jo meget, meget lange udsigter. For det, man jo gør, i stedet for at sikre et ens højt beskyttelsesniveau, så kan vi jo altså se, at en række af sydeuropæiske lande ikke har fungerende asylsystemer. Men endnu værre, og det er nok det, som jeg vil koncentrere mest om i dag, så har vi jo det nu, som man kalder externalization. Det vil sige, at man prøver på at holde asylansøgerne ude forbi EU's grænser, fordi man ved godt, når først de får sat deres flade fødder på vores område, så skal de have behandlet deres asylansøgning. Så det prøver man simpelthen at undgå. Det har man for eksempel som italienerne lavet aftale med libyerne om, at de skal være det første dige, og det skal de gøre med alle til rådighedsstående midler, så det gør man så. Og det er nok noget af det, som vi vil se mest på, det er det, hvordan EU i virkeligheden er blevet til et samarbejde om at holde denne verdens forfulgte og fattige ude af EU, mere end et spørgsmål om at hjælpe dem.
Så vil jeg godt tænke mig at starte med, jeg skal nok få rig mulighed til at spørge, men jeg har ligesom tre overordnede spørgsmål, som jeg synes, vi skal afklare først. Fordi noget af det, der virkelig er op til forhandling nu her, hvor man prøver at lande ny flygtning- og asylpolitik, det er Dublin-forordningen. Altså den forordning, der siger, at det asylland, som en person kommer til først, der bliver man kylet tilbage, hvis man bevæger sig rundt i Europa. Og det har vi jo set blandt andet, som vi nævner, Grækenland, at det fungerer meget dårligt med Grækenland som konkret case. Så hvad er problemet med Dublin-forordningen, og hvad kan man gøre for at lave noget bedre?
Der er jo det galt, at det kniver af hængenfeldt til med solidariteten. Det blev jo beskrevet. Altså i og for sig er det jo logisk, ud fra EU's grundværdier og så videre, så er det jo en selvfølgelig, at nu skulle vi gå i gang med det. Og det kom jo tidligt på banen fra kommissionen og så videre. Parlamentet, der ligger jo rumler lidt, men der er ingen af os, Thomas, du sidder ikke i Libe, vel?
Nej.
Altså, jeg har jo ikke mere med det at gøre i det daglige. Men I kan jo høre det på debatten herhjemme. Der er jo ikke sådan, den er ikke sådan oppe i den støjende lyd, at nu skal vi altså være solidariske med Grækenland eller med Malta eller så videre. Det er jo ikke det, vi hører. Og det, der sker i øjeblikket, som vi kan se, som Britta også lige berørte, det er jo, at Europa i øjeblikket falder lidt fra hinanden i national selvoptagethed. Og det er en virkelig trussel. Det er en virkelig trussel mod os alle sammen, at det er ved at ske. Jeg kan ikke sige andet end, at alle gode kræfter prøver ligesom at gå imod den der. Sige, at vi også har glæde af, at det ikke bare fordi, vi er nogle engle, at vi skal have burden sharing. Men det er sådan set det eneste, der kan holde. Det er det eneste, der kan skabe muligheder for, at vi kan håndtere de store udfordringer, vi står for. Jeg er altså ikke enig med Britta i, at folk kun kommer, hvis der er arbejde.
Til
Spanien, ja, men altså der er... Altså, vi har rigtig mange, hvor de vil sige, så tager de virkelig lokumsarbejde. Men det bliver ved at komme, fordi der er, og krisen vokser.
Der kommer ikke flere både til Gran Canaria.
Nej, vi snakker ikke om bådene her.
Jeg snakker om bådene fra Afrika til Gran Canaria, de er slut.
Nej, okay, det er ikke dem, jeg snakker om. Jeg snakker om alle dem, der kommer ind af alle mulige andre veje. Og jeg må lige sige, at i forlængelse af det, som du sagde, at altså, vi har jo bygget et hus i Europa, og Danmark jo også, som er uden døre. Der er vinduer til gengæld, og dem kravler de ind af. Og de fleste kommer jo ikke, og det er så ikke blevet en Frontex-diskussion, de fleste kommer jo, der kommer flere med luftfart. Ja. Og det glemmer vi jo også, og det fordeler sig bedre. Der får Tyskland rigtig mange.
Men Margrethe, hvad er muligheden, hvis man ikke vil have Dublin-forordningen, hvor vi risikerer at sende folk tilbage til kollapsede stater, som Grækenland begynder at ligne? Hvad er så alternativet? Hvad skal man kæmpe for?
Der er ingen, der siger, at vi ikke vil have Dublin. Vi skal være nødt til at kæmpe for, at vi får Dublin forbedret.
Ja.
Altså, fordi vi skal ikke lave noget, hvor man kan... Det var ikke nogen... Altså, Dublin var en god løsning. Fordi folk blev kostet rundt. Ikke? Folk blev kostet rundt. Det må man sandt ikke godt. Så i sig selv var Dublin en god løsning. Så er der noget af det farlige med et af de direktiver, der er til revision i øjeblikket, som hænger sammen med det her. Det er det der DAC, altså med fingeraftryk. Mm. Fordi, hvor det oprindeligt kun var tænkt til, at man skulle kunne identificere en flygtning, så er det jo parat til at gøre det til et politikontrolsystem. Og det er en meget giftig udvikling af det her. Men jeg har ikke alternativer. Altså,
nej,
jeg ikke nogen,
så lad os lige høre de næste. Måske har de.
Ja. Det er muligt.
Det er et Columbus-æg. Hvad med dig, Britta?
Jo, men altså, man er jo til at ændre på det nu, så man vil lave et fælles flygtningekontor på Malta. Og det er jo Danmark er jo uden for alt det her, fordi vi har vores retlige forbehold. Men der vil man sætte nogle eksperter ind. Vi har jo på en lang række områder nogle ekspertkontorer. Agencies, som vi kalder dem. Vi har i Danmark Miljøagenturet for eksempel. Og nu skal vi have et flygtningeagentur, der kan hjælpe landene med at opsætte nogle strukturer for de flygtninge, der kommer, fordi man vil have ensartet minimumsmodtagelsesregler. Og Danmark er udenfor. og det skal være ens i hele fællesskabet, og så vil man sige at lave en fond til at hjælpe nogle af de lande, der har det svært, og så vil man sige, at i solidaritet, der skal man flytte flygtninge fra nogle lande til nogle andre, for Grækenland kan ikke tage flere, Malta kan ikke tage flere, Lampedusa kan ikke tage flere, og det er jo i de her tilfælde med de her både. Og det er altså sådan en solidaritetsfond. Så noget af det, der også er meget fokus på nu, det er, at man kan få familier ført samme sted hen. Altså hvis der nu er faren søger i Madrid, og moren søger i København, og børnene er måske et andet sted, så skal man arbejde virkelig på, at familier får ret til at blive sammenført. Altså den her nye revision vil give flygtninge nogle flere, nogle flere rettigheder. Det er det, der ligger nu og er ved at blive behandlet. Forskellige initiativer til at forbedre flygtningens rettigheder. Ja.
Godt. Claus? Jamen, der er jo ikke, altså, der er i princippet ikke noget galt med Dublin-forordningen. Altså, man skal ligesom huske, hvad der er problemet. Det her er, at asylsystemerne rundt om i Europa ikke fungerer. For Dublin-forordningen er faktisk udtryk for så almindelig sund fornuft, at i gamle dage, eller gamle dage, tilbage i 80'erne og 90'erne, der kunne man se, hvordan flygtninge altså turnerede rundt og prøvede at få asyl i det ene land. Hvis ikke det gik i Sverige, så Danmark, så prøvede vi Tyskland. Eller tit havde de jo altså været i Tyskland, når de kom til Danmark. Det var sådan en rejserute.
Sker det ikke stadigvæk? Fordi jeg har lige hørt, altså der er nogen, der har prøvet at undersøge, hvad en somaliers retsstatus og muligheder for asyl er i forskellige lande. Og hvis de kommer til Tyskland, så bliver de betragtet som rigtige flygtninge, ja. Og så får de asylstatus. Hvis de kommer til Belgien eller Holland, så bliver de betragtet som ikke flygtninge. Og så er det meget usandsynligt, så er der et kæmpe forskel på, hvordan en somalier vil blive forhandlet.
Dublin-forordningen, altså det er bare en visitation.
Men forudsætter den ikke, at der er indtaget asylsystemer?
Det er det, man kommer ind i Europa. Det er også det sted, man skal behandle sin sag. Og det ville have været glimrende, hvis alle EU-landene havde ordentlige asylsystemer. Sådan så man kunne sige, at der var nogenlunde samme beskyttelsesstatus. Og der er det rigtigt, når man går ind og ser på det, så er det lidt usædvanligt, kan man sige, at et så tæt fællesskab som det europæiske ikke kan blive enige om, hvordan man vurderer, hvad skal man sige, menneskerettighedssituationen, eller krigssituationen, eller konfliktsituationen i det, vi plejer at kalde de flygtningeproducerende lande.
Kan vi overhovedet have en Dublin-forordning, som er rimelig, hvis ikke asylsystemerne fungerer godt alle steder? Kan vi leve med, at de ikke gør det?
Når forudsætningen er en rimelig sagsbehandling, og altså, at der er nogle retsgarantier, så kan man sige, så er det moralske grundlag for Dublin-konventionen i hvert fald faldet bort. Fordi det forudsætter en verden, som desværre ikke eksisterer endnu.
Men så er det jo, at man siger, hvis Grækenland får 1000 ansøgere, hver gang Danmark får en ansøger, så er det, man skal så med den her fælles politik prøve at afhjælpe Grækenland, for Grækenland kan ikke stå med det her alene. Det har de ikke råd til, det har de ikke struktur til, det har de ikke ressourcer til, simpelthen. Og derfor skal de andre lande gå ind og være solidarisk. Og situationen er den, at hver gang der kommer en til Danmark, kommer der 1000 til Grækenland, der i forvejen har så stor en krise, at folk begynder at bo ude på gaden, og så kan de bo hen langs med gaderne, hvis ligesom vi fyldte strøget og sidegaderne op i København med flygtninge, der lå og sov på gaden, sammen med de løse hunde, og det kan de jo ikke bære i sådan et samfund, der har så stor en krise nu.
Jeg vil lige sige, nu ser jeg lige her, der er jo 5 direktiver, som er under behandling og revision, ja. Og der er jo forsøg på at lave, det skal jo lige ved, det er jo, altså, der, kampen går om at lave de gode fælles regler, ikke? Ja. Og der er de 3, som vi ikke er med i, modtagelsesdirektivet, tror jeg det hedder, og procedurdirektivet, hvordan er forløbet, og så er der, hvad for nogle kriterier skal der til for, at man er flygtning? Altså kvalifikationsdirektivet, tror jeg, det hedder. Det er jo det, kampen går om i øjeblikket, og få de direktiver opdateret, få dem til at fungere, og som jeg så siger, hvis vi ikke er med i dem, så er det ikke bare, fordi så får vi bare færre flygtninge. Det er altså en af mine, jeg synes, vigtige pointer. Så får vi ikke færre flygtninge. Vi får bare mere kriminalitet, fordi vi ikke har nogen muligheder for at få dem gå ind og have glæde af et fælles, nogenlunde velfungerende system. Og så kommer der fælles regler om, hvor længe folk må sidde og være under behandling, og der står vi jo meget dårligt. Vi har bedre for...
Altså i Danmark?
I Danmark, ja. Vi har jo ikke nogen overgrænse for, hvor længe folk må holde der. Det har vi ikke nogen overgrænse for. Så kan man sige, at det er en fordel, det man har i Frankrig, hvor de må være, jeg tror, det er 42 dage, må det tage. Jeg troede på et tidspunkt, og det var nemlig sådan på et tidspunkt, at hvis man ikke var færdigbehandlet efter de 42 dage, så fik man opholdstilladelse. Sådan er det ikke mere, hvis det overhovedet har været sådan. Nu er de så illegale flygtninge. Og det er jo sådan noget, der sker, ikke? At disse mennesker er der, og bliver der, men bliver illegale.
Så vil jeg godt lige have, fordi det er jo et folkemøde, det her, så, og I er folket, ikke?
Det er rigtigt.
Så hvad har I af spørgsmål eller kommentarer til det her med den solidaritet, der bliver efterlyst i Europa? Med den her Dublin-forordning, der sender problemet så at sige tilbage, eller måske sikrer os, at flygtninge ikke shopper rundt. Hvad har I af spørgsmål og kommentarer til det? Og I må gerne rejse op og råbe dem. Det er dig først.
Skal jeg råbe?
Ja.
Jeg kan godt råbe uden at rejse mig op, men jeg kan også godt rejse mig op. Ja, det var meget skægt. Claus sagde et ord, som jeg har hørt i andre sammenhæng, nemlig flygtningeproducerende. Jeg ville da sige, at hvis vi holdt op i Vesten med at være flygtningeproducerende, så ville det jo være bedre, ikke? Men det var nu slet ikke det, jeg ville sige. Jeg ville spørge om, hvordan, fordi altså er emigranter, de økonomiske emigranter, som for eksempel kommer til Spanien og sprøjter en masse gift på tomaterne dernede i årevis, ikke? De bliver jo et proletariat. Og vi er også i gang med at producere proletariat, og det er ikke bare i Spanien, det er også i Danmark, det er hele Europa, det er også i hele verden måske. Men hvordan kan det være, at vi så, fordi når vi har det her proletariat, så bliver jo de indfødte, de bliver jo presset til at være racister, ikke? Altså det synes jeg. Det,
hvad er spørgsmålet?
Spørgsmålet er, hvordan kan det være, at vi med de her fantastiske værdier, vi har i Europa, tillader, at Grækenland får lov til at have en befolkning, som er ved at dø af sult, og kvinder skal gå ud og... Ja, hvordan er det muligt? Fordi det hænger sammen. Synes jeg.
Vi skal lige have et spørgsmål med mere.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, især Britta og Margrethe, hvad jeres bedste bud er på, hvordan den her aftale den falder ud, hvis I sådan har lidt de realistiske briller på?
Jo, altså, men det første spørgsmål er, at jeg tror ikke nødvendigvis, vi behøver at producere racisme. Det er igen et spørgsmål om, hvorvidt vi kan få bedre ordnet forhold. Jeg tror, det vigtigste er, hvis vi begynder at se udfordringen i øjnene. Det er noget af det, jeg har som et af mine projekter, at få folk til at indse, at det er den store udfordring, vi står overfor. Og så begynder at få en opfindsomhed på, hvordan kan vi... Altså vi har fra den grønne gruppe, som jeg sidder i parlamentet, arbejder vi med, at vi skal udarbejde for eksempel altså cirkulær migration. Sådan så er folk tilskyndes til at rejse hjem. Hvis man gør det på den måde, så I kan komme tilbage, hvis det ikke går. Så er der jo mange, der vil rejse hjem. Og så kan man få glæde af, hvad man har lært hos hinanden osv. Og det kan blive et berigende system, hvis man kan forestille sig, at det kan komme lidt mere i værk på den måde der. Der er mange ting, som kan gøres, men jeg tror først og fremmest, at den der fortielse af, hvad det er for nogle ting, vi står med. Altså, der er rigtig mange mennesker, der tror, at øget grænsekontrol. Nu snakkede Britta om de ydre grænser. Skandalen i Europa er i øjeblikket ikke de ydre grænser, det er jo de indre grænser.
Ikke den debat, det var med Bødskov.
Det var de indre grænser. Nej, det var de indre grænser. Det var retten til at genindføre grænsekontrol internt.
Det var derfor, han sagde, at det blev misforstået. Det var slet ikke det.
Jeg er helt uenig i det. Det var Schengen. Det var ikke det var Schengen internt.
Det var Schengen ydre grænser.
Nej, nå.
Det der med racisme, ser du, racisme opstår ikke på den måde. Altså, der begynder at komme racisme nu i Grækenland, fordi nu er det så voldsomt, men indtil nu... Ja, her. Men det her, det har været mange, mange år jo i Danmark. Altså, Spanien og Italien har været kendetegnende ved, at de har modtaget alle de her indvandrere, der har arbejdet, og som har løst rigtig mange problemer. De har sluppet for at udvikle en velfærdsstat, fordi de har importeret kvinder til at passe gamle og børn og gøre rent. Spanien er det land i Europa, der har flest domestic workers ansat. De kommer direkte ind fra Ecuador og går i gang med at arbejde. De har importeret 10 millioner fra 98 til 2008. Heraf er en million rumæner. Vi havde en diskussion i parlamentet i en socialdemokratisk gruppe om romæer. Og så siger jeg, vi har også nogen i Danmark. Vi havde 37. Og så grinede min spanske kollega, og så sagde de, at vi har 937.000 fra Rumænien. Og så underdrev de lidt, fordi de har faktisk en million registrerede rumæner, der arbejder i Spanien. Men det er jo EU-borgere.
Og det helt tilbage fra det, inden det var EU.
Ja, men det er EU-borgere i dag. Og nu kører El País, den spanske avis, en stor artikelserie om immigranter, der rejser hjem. Forleden dag læste jeg om en mand, der skulle tilbage til Litauen. Der var der dog kun 13% arbejdsløshed. I Spanien er der 23, og han ville hjem nu efter 10 år i Spanien til sin kone og barn, men pynsede sig på at tage til London og arbejde, for det havde han så hørt, at det var der, der var job nu. Og det er netop, som Margrethe siger, det der med, nu flakker de rundt. Det er som migranterne, men det samme kan jo kendetegne flygtningene. Men i Spanien er de ikke racister, fordi der er jo ikke kommet nogen for at leve på overførselsindkomst. De har jo ikke nogen flygtninge. I Danmark fik vi flygtninge og familiesammenførte i 70'erne og 80'erne og 90'erne. Og det vil sige, at det var ikke nogen, der fik adgang til arbejdsmarkedet, for der var krise. Men i Spanien er de alle sammen kommet for at arbejde, og det befolkningen kalder dem, ligesom i Italien, pobrecitos, stakkels, immigrantes. De er så stakkels. Hvor er det synd for alle de immigranter, de går til halv løn, de har lortet jobs, og nej, hvor er det synd. Der er medfølelse langt ind i de borgerlige rækker for immigranterne. Så der er ikke den, nødvendigvis den racisme. Jeg tror, det bliver produceret i Danmark, fordi folk kommer og får overførselsindkomst fra dag 1, og det har de altså ikke gjort i de her tilfælde. Så møder jeg en spansk minister i Brasilien dernede for at lave et tilbagesendelsesprogram for de sydamerikanske immigranter. Og de har lavet en aftale med dem, hvis I rejser hjem frivilligt, I får en billet, og I får de dagpenge, I er berettet til et halvt års dagpenge, og yderligere dem får I udbetalt. Men så kommer I først på listen, når vi skal modtage igen. Så nu kan I rejse hjem og i god ro og orden, og vi sikrer jer, når der står 10 og søger om at få opholdstilladelse, så står I øverst. Og så kommer I først, og det er sådan en måde, man har fået meget, mange til at rejse hjem på. Og så skulle de jo helst selv tage et par spanier med, at de ledede i Spanien, så de også kunne få job. Og den her model ville man så fra Spaniens side gerne udvide til hele Europa, sådan at EU skulle finansiere det. Og jeg siger så, jamen vi har jo ikke det her problem i Danmark, at vi skal have sendt nogen til Sydamerika. Fordi dem har vi jo ikke særlig mange af, så det tror jeg ikke, den danske stat vil være med til at finansiere. Ja, de synes jo, det var bedre, hvis det kunne blive løftet op til noget europæisk. Men den der racisme, den er der ikke. Og hvad var det, du spurgte om?
Det var bare, hvordan tror jeg, at aftalen falder ud med de forskellige interesser og så videre, der er i EU.
Jeg tror, den falder godt ud.
Ja, fordi der er en erkendelse af, at man er nødt til at løse det her problem. Så jeg tror, man når frem til nogle af de takter, der ligger i forslaget om, at man skal altså have det her kontor på Malta, man skal have nogle eksperter, eksperterne skal ud og hjælpe landene med at opbygge nogle systemer, og så skal man hjælpe dem, der har det specielt svært, som for eksempel Grækenland og Malta.
Yes. Er der nogle kommentarer til det her?
Nej.
Så kunne jeg bare tænke mig at spørge en lille smule. Nu er der også spørgsmål.
Ja. Må jeg bare lige til det der? Hvis man nu bliver enige om den der fordelingspolitik på Malta, altså finder ud af det, og vi er udenfor, er vi så solidariske med det alligevel og deltager ikke i det? Nå, okay, det behøver vi ikke.
Nej, jeg drømmer ikke, hvad vi er udenfor. Og det er jo fordi, vi har fået det her Stockholm-program. EU skal til at arbejde med det retlige område. Det er kvindehandel, vi ikke er med. Menneskehandel. Det er vold mod kvinder. Det er alle, børn og overgreb på nettet. Og, altså, der er så mange ting, hvor det vælter ud med direktiver nu, og Danmark er uden for det hele. Og enhver kvinde med respekt for sig selv burde gå ud og sige, nu må det være nok, at Danmark ikke er med, og kvinder, handlede kvinder, udsatte kvinder, ikke får den her mulighed for beskyttelse, som EU's nye direktiver giver. Det får vi ikke i Danmark, fordi vi har de her retlige forbehold, og vi vil afskaffe de retlige forbehold, for det er til skade for kvinderne, det er til skade for de mest udsatte, sårbare kvinder i Europa og i Danmark.
Der var en kort replik derfor.
Ja, jeg vil gerne have en replik til Britta, for at det var ikke den racisme, jeg snakkede om. Jeg snakkede, fordi jeg ved, at under nogle år, der har Spaniens regering været stueren. Jeg har boet i Spanien i mange år, jeg er familie i Spanien, jeg taler spansk og skriver og læser spansk som en dansker. Og så vil jeg bare lige sige, at den racisme, som findes i Spanien, er på samme niveau som den fascisme, som stadig findes. Det er mellem folk. Det er ikke den fra oppe fra politikernes side. Og den, ja, det vil jeg bare det, jeg ville sige. Den er der.
Ja, tak for Helle. Jeg kommer fra et sted, der hedder Trampolinhuset. Jeg arbejder nogle år i Røde Kors, så jeg synes også, jeg har en lille smule information om asyldebatten.
Jeg tænker på, når du siger lige præcis det med kvindehandel, det er en af de ting, jeg brænder mest for, for jeg har arbejdet med trafficking med kvinder, som har boet i asylcentrene, som får afslag på asyl, fordi man mener ikke, at de er forfulgte i Nigeria, og at staten vil kunne beskytte dem, at de vil være sikre, når de bliver vist tilbage. Men Danmark har jo underskrevet Europarådets konvention om menneskehandel, og der har vi valgt, og det, nu ved jeg ikke så meget om, hvordan den slags foregår, men vi har valgt at leve op til minimumstandarderne. Det er ikke noget, der siger, at når der skal være en refleksionsperiode for de kvinder, som kommer til Danmark, de bliver vurderet handlet. Og i Danmark vurderer vi altså kun kvinder handlet, hvis de er blevet kommet direkte til Danmark som menneskehandlet. Hvis de først har boet i Spanien, eller hvis de først har boet i Italien, og menneskehandlerne har fundet ud af, nu er markedet ikke længere så lukrativt der, så flytter de dem til Danmark. Så bliver de kun vurderet som handlet i Danmark, hvis de kommer, altså hvis de ikke har været et andet sted på vejen. Og der i Danmark har de her kvinder så, når man finder ud af, at de er menneskehandlet, så har de 30 dage til at reflektere over deres situation. 30 dage er ikke særlig lang tid. 30 dage... Hvad? Italien har et fantastisk system i forhold til det der. Og der undrer det mig, hvorfor kan vi ikke give de kvinder en ordentlig refleksionsperiode, en ordentlig idé om, hvordan de kan rejse tilbage, hvis det er det, der skal være. Eller hvis vi indser, at de kan ikke beskyttes i Nigeria, så bliver vi nødt til at give dem opholdstilladelse i Danmark.
Nej, men det er jo klart, altså, vi har et problem med helt generelt at anerkende den form for forfølgelse, som typisk rammer kvinder. Altså med handlede kvinder og på tvangsprostituerede og sådan nogle ting, hvor vi ved, at den her konstruktion med, at vi sender dem tilbage til Nigeria, fordi vi siger, at de kan søge de nigerianske myndigheders beskyttelse, at det er en konstruktion, at det findes simpelthen ikke. Den nigerianske styre er ikke i stand til at beskytte kvinder mod organiseret kriminalitet, og myndighederne selv er korrupte dernede. Så der er masser af problemer forbundet med det, og vi ender hele tiden tilbage til spørgsmålet på den ene side, og gør det rigtigt, og så er der pengekassen i den anden side. Hvis du siger det her til nogen, så vil de fleste politikere sige, jamen så skaber vi jo en pull-effekt, så pludselig står der millioner af afrikanske kvinder i Danmark, og siger, at de er blevet handlet, og at de vil blive sendt ud af stedet igen, hvis vi begynder at gøre sådan noget. Og det kan man sige... Ja, det passer ikke, fordi så nemt er det ikke at komme til Danmark simpelthen.
Så skulle de jo være i resten af Europa jo, fordi der har man nogle andre bedre regler. Ja, så skulle de jo komme til Italien.
Jamen altså, der er jo det med resten af Europa, at du har selv været inde på det, at der lever millioner af mennesker uregistreret. Altså, irregulære migranter, som vi kalder dem i Amnesty-regi, det er mennesker, der falder ud af alle systemer, de er ikke registreret nogen steder, og de er så udsatte for både overgreb fra kriminelle, for underbetaling, for diskrimination, fordi de ikke findes. Fordi man helt kan sige, jamen jeg kan også bare gå ned og fortælle politiet, at du er her. Så er du her nemlig ikke ret meget længere. Så jeg synes også, at det er svært at diskutere, hvad skal man sige, migration og asylspørgsmål under samme hat. For det er jo ikke samme hat.
Det du berører der, det er jo, som at sige, det politiske slagsmål. Det er det politiske slagsmål, og man kan sige, nu har vi fået en ny regering. Ja, Britta og jeg, vi sidder så i Bruxelles og har lidt mere frirum. Men det er jo ikke gjort lige overnight at få de der ting på plads. Det må vi jo erkende. Og der er ikke nogen af os, der skal stå og spille meget heldig og sige, men det er bare fordi, der mangler sådan og sådan. Jeg tror, at vi, hvis vi får lov til at arbejde i fred og ro med den regering, vi har nu, så tror jeg, at vi kommer derhen, hvor det begynder at fungere. Jeg har faktisk ret store forventninger til, at vi får et system, som bliver meget mere anstændigt. Der er stadigvæk store problemer, for eksempel fordi, hvis de samarbejder med politiet, hvor er retssikkerheden hen i det? Altså hvis man begynder at give muligheder for den, der samarbejder med politiet, så ved I godt, hvad der sker. Eller lidt kan ske. Og det er reelt. Det er reelt. Så får vi falske anmeldelser, så får vi alt muligt andet, som vi ikke kan have, selvom det er nogle værre skiderækker, det går ud over. Så skal vi jo have et retssikkerhedssystem samtidig. Så vil jeg sige, at jeg er jo selvfølgelig helt... Jeg vil godt lige nævne en ting til, som vi jo hører med os, at vi ikke er med i det fælles. Altså politisamarbejde vil blive nævnt meget. Men et af de store, store områder, som også kan komme til at ramme kvinder ret meget, det er hele det civilretlige. Det kæmpe store område, som har med arveret. Det er civilretlige. Altså alt det, der har at gøre med arveregler og skilsmisser og børn og hvad ved jeg. Altså helt sådan, det er rigtig dagligdags for mennesker. Vil det være en sådan gevinst at komme med i det fælles system? Og der ryger vi jo af i øjeblikket, for det udvikler sig i øjeblikket i rasende fart, uden os.
Det er i hvert fald helt sikkert, at retspolitikken udvikler sig i rasende fart,
ja, det gør det
i Europa, så vi kan se, at retsforbeholdet for første gang rigtig begynder at betyde noget.
Det er først nu, det betyder noget.
Så jeg kunne godt tænke mig at gå videre til det næste spørgsmål, og lige vil have en lille runde på. Det er det her med, at måske især på EU-niveau, men i mange sammenhæng ser man asyl- og migrationsproblemer blive snakket om, som om det er sikkerhedsspørgsmål, sikkerhedsproblemer. Altså, at det, at folk flytter sig over grænser, det er blevet til et spørgsmål om trusler og national sikkerhed og den her type debatter. Man kan måske sige, at en af de sådan, udslag, vi kan konstatere af det er Frontex. Altså Frontex, grænseagenturet i EU, som er vores bolværk, vores mur mod resten af verden. Hvad betyder det for både mennesker og for asylsystemerne, at det bliver gjort til et sikkerhedsspørgsmål, når folk rejser rundt? Jeg ved ikke, om du vil starte med at sige noget.
Jo, det kan jeg godt. Jamen, det afspejler jo det problem, der ligger i, at de systemer ikke er til for at understøtte et rimeligt asylsystem. De er der for at holde folk ude, så enkelt er det. Det er fordi, at de vinduer, som Margrethe nævnte i det der hus uden døre, det er meget små vinduer, der er skodder for det meste af tiden simpelthen. Så det afspejler selvfølgelig, at man ser på det som kriminalitetsbekæmpelse, som sådan, først og fremmest et spørgsmål om indvandringskontrol. Vi har jo selv et strejf af det. Hvis man indrejser i Danmark på falske rejsepapirer, så får man jo en sigtelse for dokumentfalsk oveni, når ens asylsag er overstået, hvis man altså ikke lige får konventionsstatus.
Så det var en af forskerne, der sagde på konferencen, at altså, hvis man flygter fra et styre, man er bange for, at vi slå ind ihjel, så går man som regel ikke op og beder om et pas.
Nej,
hos det styre. Så det er ikke nødvendigvis, fordi man er ond, at man har falske papirer med. Det var hans pointe.
Men jeg har med simpelthen den kortslutning der, når der er masser af systemer. Men, altså, hvis man skal ud og rejse fra Kina for eksempel, så gennemgår de jo ens skattepapirer alt for at se, om man har gæld til det offentlige, om der er noget som helst til hinder for, at man kan tage afsted. Det gælder Iran, det gælder langt de fleste af de lande, som der er gode grunde til at flygte fra, at det er, at man ikke går op og beder om pas. Fordi man får ikke et, at man vil blive udspørget meget grundigt om, hvad man skal med det pas i hvert fald. Så man kan sige, at det afspejler, at vi nu ser det som sådan en særlig afvejt af kriminalitet i virkeligheden. Noget med nogle strømme, der skal styres eller dæmpes. Vi italesætter det her som sådan nogle tal. Det faktisk ikke som mennesker, fordi så vil man jo se anderledes på det. Så vil man sige, at vi skal sørge for, at vi kan dele som byrden, fordi grækerne har ikke råd til det. Jeg har jo så våget den påstand, at de aldrig vil særlig optaget af at have et godt asylsystem. Det gælder også spanierne og italienerne og franskmændene. Altså, det er sådan det er en nordeuropæisk klub, der faktisk har haft noget med det her at gøre. Men det er rigtigt, at ved at have det retlige forbehold og ved at have forbehold på migration og asyl, der sætter vi os jo uden for indflydelse, kan man sige, ikke?
Det vil jeg godt have lov til at spørge lidt videre til jer to videre, fordi risikerer vi ikke...
Må du svare på dit sikkerhedsspørgsmål?
Jo, det må I gerne. Det må, kan I gøre det samtidig? Så er der to spørgsmål. Risikerer vi ikke, hvis nu vi dropper det her forbehold på det retspolitiske område, er vi så ikke bare med til at bygge flere sten i forhold til Europas mur mod resten af verden, Britta? Risikerer vi ikke at understøtte den her sikkerhedsliggørelse af asyl?
Hvis vi siger nej.
Hvis vi afskaffer forbeholdet og begynder at gå ind, er det så ikke det, vi gør?
Så hvad?
Understøtter vi så ikke det her med at bygge Fort Europa?
Jamen, vi har jo meget Fort Europa i Danmark. Altså, ja, vi har jo helt vildt Fort Europa i Danmark, og det er jo også netop det, der bliver spurgt til de her handlede kvinder, så vil jeg lige gøre det færdigt, fordi jeg har faktisk skrevet en kronik i Information om, hvordan vi behandler kvinder, hvis de er gule, brune eller sorte. De gule kommer og bliver gift med mænd i udkantsområderne. De kan jo ikke få permanent opholdstilladelse, som i resten af Europa. I resten af Europa får man jo, og det står der jo i EU's indvandrerpolitik, som ikke er flygtningepolitik, at efter 5 år får man permanent opholdstilladelse. Men hen fra Thailand, der går rundt op i Thy, hun skal jo arbejde resten af sit liv uden at få permanent ophold efter den gamle regering. Så var der de brune au pairerne fra Filippinerne, der kunne få lov til at komme og leve af lommepenge som voksne kvinder i 1,5 år, og så ud, de kunne ikke engang få lov til, så man sagde, okay, nu har I knoklet her, nu må I gerne blive og søge et normalt, et rigtigt arbejde. Og så er der så de sorte, som er handlet, og som man smider ud, uden at finde ud af, om de og giver den her periode på 30 dage, der nu er forlænget til 100 dage, men det er jo ikke kompatibelt med EU's politik i forhold til de handlede. Så vi har sandeligt forskellige former for Europa her også. Jeg vil gerne sige, at jeg synes, at en af fordelene ved Frontex og det arbejde, som Frontex laver, at de er med til at opsnappe menneskehandel. Det får de jo også fanget ind i kriminalitet, som du sagde, ikke? Altså, det er jo også en del af Frontex.
arbejde. Men vi har jo ikke fri indvandring. Og det er jo derfor, vi har et system, hvor vi beskytter vores grænser. Det er jo ikke fri indvandring. Det har man jo ikke i noget land i dag, altså. Man har jo en grænsekontrol.
Jeg vil godt have lov til at følge op, fordi Rens van Münster, der er forsker ved DIN, han var med på vores konference i København, han sagde, noget af det, man kan konstatere, det er, jo større indsats Frontex laver i et område, jo mere kriminalitet kan man også konstatere. Det skyldes nok til dels, at der er mere, der bliver opdaget. Men det skyldes måske også det, som I selv har været inde på, at jo sværere man gør det for folk at komme ind i Europa, jo større forhindringer skal de over, og det er altså gennem kriminelle, det kan være bagmænd, det kan være menneskehandler, det kan være alt muligt andet, der så skal til, for at de kan slippe ind i Europa. Så ved at hæve oddsene, så gør man dem også bare mere desperate. Er der noget i det? Vil du svare det?
Ja, men det er så underligt. Det der med, at de bliver opdaget mere, det er altså en væsentlig grund til, at vi siger, at vi får mere kriminalitet. Det er fordi, de bliver opdaget. Hvis du intensiverer kontrollen, så får du flere. Ikke fordi der kommer flere forbrydere, men fordi de bliver opdaget. Det skal man altså lige huske. Godt lige sige også, fordi jeg har det lidt mere blandet med det med menneskehandel. For præcis som vi snakkede om før, med at man ikke kan få legale papirer, så er de jo henvist til menneskehandlere. Og det er jo det, der gør det så utroligt vanskeligt. Sådan, det kender vi jo der altid fra. Det er jo ikke nødvendigvis, at de mennesker, der må bruge menneskehandlere, er nogle værskidrikker. Så det er jo sådan en del af det her problem også. Men man lige sige, fordi det er jo til den der med sikkerheds... Nej, jeg har lige en lille også forlængelse af Britas, vores egen sådan selvforherligelse, sådan danskernes selvfedme, er næsten noget af det mest ulækre, der findes. Kan I huske med togdommen? Den er vi underlagt, fordi den handler om den fri bevægelighed. Og der var det sådan, at i mest af Europa, der mener man altså, at folk de gifter sig af kærlighed. Også når det er nogen, der ikke er europæere. I Danmark går vi ud fra, at det får os nyde. Det er grundindstillingen, og så kører man hele apparatet op. Og vi er ikke så gode på det punkt, men vi er snyd og forbudt i hele Europa. Og kriminalitet er meget forbudt i hele Europa. Men vi har faktisk mange steder en betydeligt bedre debat, og så netop fordi den får det præg af, at vi gør det sammen med hinanden. Det hjælper altså meget for lysten til det. Husk på, hvis man er alene, hvis man laver en bedre asylpolitik, end de har i de andre lande, så bliver man hullet i hækken. Og det er der ingen af os, der kan tåle at være. Det, der skete, da vi havde fået loven i 83, det kan jeg er så gammel, så kan jeg huske, da vi fået loven i 83, det eneste, der var nyt i den lov i 83, nyt, det var retten til at søge asyl. Det, der ikke var taget højde fra, det var, så får vi krig i nærområdet, Iran-Irak, så vi pludselig begynder at få mange. Så sker der det, at tyskerne begynder at køre dem op til os i busser. Det er ikke til citat, det her, men det er rigtigt. Og det betyder, at selve det at indføre for eksempel bestemmelsen om åbenbart grundløs, det var faktisk Clemens Hansen, der foreslog den. Fordi vi var nødt til at gøre et eller andet. For der sker altså det, man er nødt til at have et nogenlunde fælles system, hvis man skal have det ordentligt. Altså det, man, kun hvis man er dumt svin, kan man stå for sig selv. Og så sker der det, så det bliver så det, jeg lige vil svare på til sidst med sikkerhed. Jeg bruger sikkerhedsretorikken rigtig, rigtig meget. Fordi det, der virkelig truer vores sikkerhed, det er, hvis vi har et meget stort kontingent af mennesker hos os, som kan blive brugt i den organiserede kriminalitet. Hvis, nu er sådan et ord, som det har været sådan et grimt ord i Danmark på grund af Karin Jespersen, men der er faktisk meget godt ord, sammenhængskraften. Hvis der ikke længere er en høj sammenhængskraft og solidaritet i et samfund, er det langt, langt mere usikkert. Man kan erobre, man kan undertrykke et samfund, der er faldet fra hinanden. Det kan man ikke med en høj indre sikkerhed i et samfund. Det er meget, meget svære. Derfor er den civile indre sikkerhed, det er alfa og omega i al klog sikkerhedspolitik. Der kan godt være militærsystemer med i det. Det er ikke det, jeg siger. Det er ikke nødvendigvis en pacifistisk struktur. Men den er helt forudsætningen for, at man kan få et sikkert samfund. Det er, at der er solidaritet og åbenhed. Og det, der truer vores sikkerhed nu, det er altså alle dem, der kommer kravlende ind over vinduerne. Og der er desværre ikke, altså ikke desværre, men der er ikke skåret for rigtig mange af dem, der kommer ind. De er jo kommet lovligt ind. Det er dem der, som helt Britta nævnte, der sidder med au pair og så videre. De er kommet lovligt ind, så ligegyldigt hvor meget Frontex, vi stiller op ved grænserne, så er det de fleste altså kommet ind lovligt. Men ikke af de døre, der kan fungere i et godt system.
Altså man kan også sige, grænsekontrol, der er ikke sådan nogen fin track record på det. Altså i USA har man en af de mest grundige grænsekontroller ved grænsen til Mexico, men der kommer jo altså ikke færre.
Nej, men det var en af grundene til Danmark, det er jo sådan til grin. Det var, da de sad der med de der 4 eller 8 grænsestationer, de ved ikke. Sådan tyskerne sagde, hør, hvordan er det lige, der ser ud i Danmark? Ikke? At vi har sådan lidt kyst, ikke? Og så de der sæder, og det var kun de store veje, der var sådan, de små veje. Og ved I hvad, hvis man er organiseret kriminel, så kan man godt finde ud af at køre ud om sådan en der, ikke?
Vi har et spørgsmål der, som har ligget og lært det dig. Ja. Kan du rejse dig op og råbe det?
Selvfølgelig. Det var bare et spørgsmål med hensyn til forhandlingerne.
går man ind til forhandlingerne om at finde, altså med den der idé om, at det er, vi har en subsidiarisk byrde, vi skal løfte, eller er det med den her sikkerhedspolitiske tankegang, man går ind med, at vi skal fokusere mere på Frontex og de andre ting? Har I nogen idé om det? Er det noget, I kan svare på?
Der er ikke nogen modsætning i det. Der er ikke. Der vil godt fokusere på Frontex og sikkerhed, og så samtidig være optaget af, hvordan man fordeler byrden, og erkende, at der er nogle lande, der ikke kan løfte den her opgave.
Okay.
Så det er sådan, det hænger sammen.
Altså, men den generelle stemning i parlamentet er en solidaritetsstemning. Det er regeringerne, vi slås med, altså medlemsstaterne. Det er dem, vi slås med.
Du havde også et spørgsmål.
Jamen, det er fordi, der er nogle af de her ting, som undrer mig. Altså, blandt de kvinder, som jeg kender, der kommer fra Nigeria, og som jeg har kendt igennem de her år, jeg har arbejdet i Røde Kors, der er jo ikke særlig mange af dem, der vidste, hvad det var, de skulle. Altså, de har jo, det er jo ikke sådan, at de ville have søgt om et visum, for de kommer simpelthen altså som analfabeter fra meget fattige udkantsområder. Så de havde ikke sådan en idé om, at de kunne søge et visum. Der er nogen, der har fortalt dem på et eller andet tidspunkt, kunne du ikke tænke dig at blive frisør eller et eller andet i Europa? Det kunne blive et rigtig godt liv, ikke? Og en af de kvinder, som kommer til, hun lander i Kastrup Lufthavn. Hun ryger direkte i Vestre Fængsel. Hun får en dom for dokumentfalsk. Den kan ikke, de forsøger at appellere den dom for dokumentfalsk. Hun bliver vurderet handlet, og så kommer hun i åbenbart grundløs procedur. Hendes retssikkerhed, den er den onden hylme begrænset i vores samfund.
Ja, og hvis vi nu havde tilsluttet os ophævet med retlige forbehold, så vil direktivet fra 2010 om menneskehandel også gælde i Danmark. Og der står der allermest tydeligt, at handlede mennesker, der har falske papirer, ikke må anklages eller straffes for noget, der har med de falske papirer at gøre, for det er ikke noget, de har været herre over, fordi de er handlet. Derfor er de ofre, og derfor må man ikke sætte dem i fængsel. Og jeg kan så læse i avisen, det var også under den tidligere regering, at man fanger en handlet kvinde fra Nigeria, og så siger man, men du har jo nogle falske papirer i et S-tog, og så må du lige 60 dage i fængsel. Det er forbudt i forhold til menneskehandelsdirektivet. Så lad os dog få afskaffet det her retlige forbehold.
Så bringer det mig jo hen til sådan den tredje gruppe af spørgsmål. Det er det her med retsforbeholdet og deltagelse i den fælles politik på hele retsområdet egentlig, men altså her især flygtning- og asylpolitik og de forskellige direktiver, der knytter sig til det. For hvad er det egentlig, det betyder? Jeg ved ikke, om I kan give et kort svar på, hvad betyder retsforbeholdet? Altså vi kan se på en lang række områder, hvor vi har forbehold, der laver vi simpelthen bare parallelaftaler. Det er et spørgsmål. Kan man ikke bare lave parallelaftaler? Det andet er, at det vi har set med Schengen-spørgsmålet, altså samarbejdet om de åbne grænser, der er det, som du også peger på, der er det ministerrådet, der sådan set kupper beslutningskraften og holder det folkevalgte parlament udenfor. Så er der ikke, en positiv mulighed for at lave parallelaftaler, og en negativ risiko ved at gå ind i det fælles samarbejde, at det bliver kuppet? Og man alligevel ikke får nogen indflydelse, eller man ikke får lov at sidde ved det skide bord.
Jo, altså, og vi kan risikere, at højrefløjen bliver stærk over det hele. Det kan vi, det hedder demokrati. Og det er
men hedder det jo ikke, når parlamentet ikke har lov til at være med.
Nej, men på den anden side har jo modbevægelserne været dem, der har modarbejdet, at vi fik det fælles demokrati. Det er jo modstandergrupperne, der har kæmpet, altså modstanderbevægelserne, der har kæmpet for, at vi skulle have det mellemstatslige. Og det har du ret i. Det har de blevet meget succesrige med på det sidste. Men lad mig lige sige, vi sidder. Det, der sker i øjeblikket, det er, og briterne mumlede det også lige, det vi har kunne lave hidtil med parallelaftaler, det vil blive meget, meget færre. De gider ikke lave dem med os. Det må vi sgu da selv om, hvis vi ved, så vi ikke vil være med. Hvorfor skulle de så?
De er ligeglade.
De opfatter i stigende grad Danmark som et land, der ikke rigtig er med. Og det er jo ikke nemt, når vi synes, det er synd for os, fordi vi er så gode, og vi er de bedste. Så det må de da have os med. Det er altså ikke helt opfattelsen, for det første. For det andet, så vil det være sådan, at og det, som jeg selvfølgelig er lidt ked af ved retsforbeholdet, det er jo, at det bliver en tilvalgsordning. Vi afskaffer jo ikke retsforbeholdet, vi laver en opt-in, opt-out kalder man det, det er lige meget. Modellen er den samme. Men det bliver nok den måde, hvorpå vi kan få det igennem overhovedet, når Dansk Folkeparti først går i gang med at fortælle, hvor slemt det bliver, hvis de skal til at åbne grænserne for de der vemmelige europæiske. Det, der vil ske, det er, at man laver det sådan, så at når der kommer et nyt direktiv, i øjeblikket har vi ikke en dyt at skulle have sagt. Når der kommer et nyt direktiv, så bliver Danmark spurgt, vil I være med? Så får vi 3 måneder, tror jeg det er, til at overveje, om vi vil være med. Hvis vi så siger ja, så er vi med, så er der ikke noget at gøre, så er vi der. Så er vi til gengæld med, altså i hele forhandlingen osv. Så kan vi godt bagefter, nu siger vi altså under forudsætning af, at forbeholdet er generelt blevet ophævet, så kan vi godt bagefter komme og sige, hov, vi vil gerne være med alligevel. Men så er det altså på de betingelser. Så jeg tror, at det faktisk bliver, at det forsvinder. For der bliver så kajtet for os at sidde og lave det på den der fjollede façon, i stedet for at være med i hele vejen igennem og være integreret i det. Og jeg håber, jeg vil sige, det burde have været afskaffet for 2 år siden, hvor vi kunne se, at nu kom, altså op til Lissabon-traktaten, at nu flytter hele det retlige indre område, altså også med civilretten, politisamarbejde og alt muligt, det flytter nu over i det fælles. Og det er jo en voldsom styrkelse af demokratiet, som du også gør opmærksom på. For det er der, parlamentet sidder med. Det er der, I er med. Det er der, jeres mindretal bliver repræsenteret. Det er der, jeres direkte valgte folk sidder. Vi repræsenterer os to. Vi er jo valgt direkte af folket. Vi er ikke valgt af halvdelen af et parlament, som regeringerne er. Altså, de er valgt af halvdelen af et parlament.
Britta?
Ja, du er specielt valgt med SF's største stemmetal nogensinde til Europaparlamentet.
Ja, det har jeg sagt til dem også nogle gange.
Det, jeg gerne vil sige til slut, det er jo, at netop den der fælles procedurer vil jo også betyde, at man forbedrer asylsystemet på nogle områder i Danmark. Jeg har været med i sådan en besøgsgruppe og fulgt en besøgsgruppe, der var rundt og besøgte asylcenter forskellige steder i Europa, og vi var i Sandholmlejre, og vi var også i Kongelunden, og de var jo dybt, dybt rystet over, at vi opbevarede mennesker så lang tid. Så var en af Svends sidste taler om barmhjertighed. Men jeg synes ikke, at vi efter den franske revolution i 1789 skal bygge vores samfund for barmhjertighed. Det gjorde den katolske kirke før. Vi skal simpelthen insistere på en lovgivning, så man har nogle klare rettigheder. Og det er jo gerne det, der skulle ligge i det nye system. Og så kan man netop sin lovgivning baseret på barmhjertighed.
Ja, tak.
Men det skulle vi gerne have en lovgivning, der forhindrer, at mennesker bliver opbevaret i 10 år i et asylcenter, uden de ved, hvad der skal ske med dem. Der render altså nogen rundt, der mangler deres identitet, der er statsløse palæstinenser fra Syrien, og som Syrien ikke vil modtage, og så kan de få lov til at sidde der i 40 år og ikke se deres familie. Altså, det er jo fuldstændig imod grundlæggende menneskerettigheder. Og jeg er så glad, da jeg så her, at den nye regering vil sørge for, at folk får arbejde uden for centrene allerede efter 1,5 år. Og jeg tror altså, det bliver en trend i Europa som sådan.
Det kommer ikke til at gælde, hvis de skulle have.
Hvad siger du?
Det kommer ikke til at gælde ham. Nej, det kommer ikke til at gælde Rahat, fordi Farhat har ikke underskrevet samarbejde om, at vi bliver udvist til Syrien.
Nej.
Det må vi gøre noget ved.
Men han kommer sgu ikke til at underskrive det.
Nej, men altså, ansvarlige for det her. Ja, det er også i jeres tur.
Men det er også vigtigt, ikke at blande EU ind i det, når EU ikke har noget med det at gøre. At der sidder folk i Sandholmlejren i 10 år eller i 12 år, det har altså ikke noget med EU at gøre.
Nej, men det kunne blive forbedret, hvis vi tilsluttede os EU's nye regler.
Altså, jeg synes, den der, du har en grundlæggende antagelse, der siger, hvis vi ellers får nogle harmoniserede regler, så bliver det per definition bedre. Vi lad os håbe, det er sådan, kan man sige. Ikke? Altså det, vi ser indtil nu, så når man ser på EU, hvordan vi har ageret i nogle sammenhænge, så er det jo altså, at Italien, som er et stort EU-land, har haft aftaler med Libyen under det forrige styre, om at man kunne returnere flygtninge eller dertil, eller de skulle blokere dem, sende dem tilbage til, hvor de kom fra i de arabiske og afrikanske lande. Og der vidste man, altså det, italienerne betalte libyerne penge for de her ting her. Man vidste, at de blev tortureret. Man vidste, at de blev ydmyget. Man vidste, at de ikke fik asylsagsbehandling. Det første, der er sket efter, at vi har fået et nyt styre i Libyen, det er, at man har lavet nogle aftaler, der ligner de gamle aftaler. Der er jo ikke tilløb til, at EU som sådan siger til italienerne, hvad siger I? Skal vi prøve på at lave en ordning mellem Libyen, der faktisk på en eller anden måde respekterer flygtningekonventionen og menneskerettighederne? Så jeg synes ikke, at det ligger i kortene, at det bliver per definition bedre.
Det ligger ikke nødvendigvis i kortene, men det du beskriver er heller ikke EU.
EU gør ikke noget.
Nej, men herregud, da de har lavet en aftale med Libyen, så underskrev Anders Fogh Rasmussen en aftale, hvor de skulle have atomkraft. Ikke? Nuclear til Gaddafi, undskyld mig. Nej, det er ikke en anden sag.
Jeg synes, det er
gået udenom. Nej, jeg snakker ikke udenom, siger Danmark. Det er de medlemslandene, som det er i øjeblik. Nej, jeg kan ikke garantere dig, at det bliver bedre. Højrefløjen er vokset vildt, for eksempel i Holland. Og så videre. Holland, der var et af de mest åbne samfund i Europa, er nu så racistisk. Så det er Heckenfeldt til, ikke? Så det kan ikke garanteres. Jeg har ikke nogen sikkerhed, men jeg siger, det er sådan, erfaringen har lært mig, at hvis der er en, det er det med skattebetaling. Folk vil gerne gerne betale skat, vi skal bare være sikre på, at de andre også gør det. Altså, lidt på en eller anden måde, ikke? Og hvis vi laver et solidarisk system, eller et fælles system, så er chancen for, at det bliver solidarisk bedre. Og det, der ligger i de der modtagelsesregler, også med, hvor lang tid man må hænge i en fængsel, det ligger faktisk i det fængsel. Og lad os lige sige, huske, at det viste, at vi skændte som 200 irakere. Ikke? 200 irakere. Ja. Og det var en skandale, hvad der skete. Og hele vejen igennem. Og der tog Finland alle de irakiske asylsøgere. De tog dem alle sammen med det samme. Og Syrien havde 1 million irakere. Bare lige, vi er klar over, hvad det er, der foregår. Ikke?
Jeg tror desværre, vi bliver nødt til at runde debatten af her. Men I skal lige have en meget stor hånd for at stille op til den her debat. Jeg synes, det var spændende at høre jeres input. Så lad os lige give dem en... eller det er en bud til jeres bagland sådan i premier. Så her, tak for i dag og tak for det.
Jeg siger lige et enkelt ord til sidst. Jeg vil lige sige mange tak, fordi I kom. Vi var lidt nervøse for, hvor meget af folkemødet, der gik i opløsning søndag eftermiddag. Det er dejligt at vide, at vi alligevel kunne fylde teltet op. Og tak til oplægsholderne. Og så vil jeg sige, at hvis I er interesseret i at høre lidt om, hvorfor folk flygter, så er vores samarbejdspartner Levende Hav i gang med ved at afrunde et arrangement nede i Højers Iscafé, hvor man kan gå ned og høre om fiskeripolitik. Der kan man lige få afrundingen med, hvis man har lyst til det. Mange tak.
Ja, og det mener stadigvæk, der er behov for fred på jorden. I kan komme ned i fredsministeriet.dk hernede i det sydlige og snakke videre med os. Det er brug for det. Ikke dit opløsninger.
Har I en chance for en kvoteflygtning i EU? Har I det?
Kvoteflygtning? Ja, en kvoteflygtning. Ja, måske, men det forudsætter, at vi har en ordentlig demokratisk proces. Jeg vil meget gerne. Men det er jo ikke det samme som, jeg har jo ikke flertal. Men der er jo ikke nogen, der stemmer for os at vælge det der. Hvad skal vi gøre? Det er jo det.
Det er med at gøre med at være offensiv. Morten Kjæren foreslog mange år siden sammen med Ekra, at man, der iranerne kommer, at man skulle lade FN behandle dem i Tyrkiet, og så skulle man så tage imod, men det sagde EU-landene nej, fordi de ikke kunne blive enige, det ikke var solidariske. Der kunne vi måske have meget kvidt.
Det var så afslutningen på Oplysningsforbundet DEUS paneldebat om EU's fælles asylpolitik, og hvor også altså den danske asylpolitik og placering i forhold til den europæiske fik sit. Man vil også kunne finde billeder fra arrangementet, som ligger sammen med denne lydfil på fra Sarno Lokalradios dialogprograms hjemmeside arnehansen.net/dialog. Og søg på EU's fælles asylpolitik, eller del det af.